Xullas, Jumamboyev Abdumannonni asli u o'zi Ukrainada yashaydi oilasi bilan, lekin uni O'zbekistonga kecha 29 kuni ekstraditsiya qilingan, ya'ni deportatsiya yo'li bilan, ya'ni o'sha deportatsiya qilish yo'li bilan tezlashtirib O'zbekistonga jo'natgan. Hozirgacha
qayerdan bu ma'lumot sizga jo'natilganligi to'g'risida?
Chunki birinchidan men Bryansk shahrining deportatsiya markazida bo'ldim. O'sha yerda u bor edi. 28 kuni, 29 kuni Yevropa qarori, 39 reglament Yevropa uni O'zbekistonga berilmasligi haqida qaror chiqargandi. Bu qarorga amal qilmasdan Rossiya hukumati tomonidan barcha qonunlarni, hatto Rossiyaning o'zini qonunlarini, o'z qonunlarini buzib O'zbekistonga yashirincha berib yuborilgan. Hozirgi kunda Abdumannon Jumaboyev umuman hech kim bilmaydi qayerdaligini. O'zbekistonni qaysi shahrida, Urganchga deb eshitdik. Biz Urganchda hatto aeroportdan ham chiqmagan. U yigit qaysi tarafga olib ketildi? Kimlar tomonidan hozir buni so'roqqa tutilyapti? Bunga qanaqa muomala qilinadi? Qanaqa tanqidlar o'tkaziladi? Umuman biz hozir hech narsani bilmayapmiz. Bizga qorong'i. Lekin bir narsa aniq bilamizki, 29-chi iyul kuni Yevropa sudi qaror chiqardi. 39 reglament Rossiya hukumati amal qiladi. Bu bitta masala. Bu bitta o'z qonunlarini buzdi Rossiya. Ikkinchisi Abdumannob Jumaboyev, ya'ni ariza bergan, ya'ni qochqinlik so'rab Rossiyadan qochqinlik maqomini olishga o'zi xadataysini bergan. Bu xadataysini bir tarafga qoldirib, umuman ko'rib chiqilmadi. Bu juda ham jiddiy. Ikkita qonun, Abdumannob Jumaboyev masalasi, ikkita qonun buzildi. Prokuror bilan ham hamma joyga biz bayonotlar qilganmiz. Uni O'zbekistonga jo'natmaslik, ya'ni O'zbekistonga berib yubormaslik masalasini ko'rib chiqishlarini. Men Yevropa qarorlarini, hujjatlarini o'sha deportatsiya markazi rahbariga berdim kopiyalarini, lekin shunga amal qilmasdan tezlik bilan, kechqurun tezlik bilan olib kelib uni O'zbekistonga berib yuborildi. Afsus.
Hozir uni u yerda ekani to'g'risida yaqinlari uni qayerda ekani to'g'risida biror ma'lumot bormi?
Hozir ma'lumot yo'q hech kimda. Buni o'sha yaqinlari Andijon viloyat ichki ishlarga, milliy xavfsizlik tashkilotlariga murojaat qilganlar, hech qanaqa bir natija yo'q. Hamma aytayapti, javob bir xil. Biz bilmaymiz, biz hech qanaqa odamni qabul qilmadik deydi. Lekin deportatsiya markazi
Rossiyada emasligi aniq.
Rossiyada emasligi aniq, yana bir boshqa narsa bor bu yerda. Hatto biletni olib uchirtirib Urganch, Moskva Urganch samolyotida uchib ketganligi haqida biletini kopiyasini menga ko'rsatdilar. Markaz o'sha deportatsiya markazi. Ya'ni 29 kun qaror chiqadi, 29 kuni bular O'zbekistonga jo'natib yuboradi. Butun qarorlarga, qonunlarga amal qilmasdan o'zi ochiqdan-ochiq aytdi, biz Yevropa qonunlarini hech qanaqa amalga oshirmaymiz. Biz uchun Yevropa hech kim emas deb javobini men birinchi marta eshitdim bunaqa rahbarlarni. Endi Bryanskda bilmadim, boshqa qonun bo'lsa kerak. Yevropa qonunlarini biz inkor qilamiz. Hech qanaqa, biz O'zbekiston. Abdumannob asli o'zi Ukraina fuqarosi, lekin O'zbekiston qidiruvga berganligi, men uni tarixini aytsam, o'sha Abdumannob qamalganda Sankt-Peterburg shahrida men borib shaxsan prokuror bilan, bosh prokuror bilan ko'rishib gaplashib, uni ozod qildik. Hamma qonunlar atrofida uni ko'rib chiqildi. Prokuror uni ozod qildi Peterburgdan. 3 kun o'tmasdan u bilet olib chiqib ketish kerak edi. 3 kun emas, 1 kunni ichida bilet olib to'g'ri Lvovga ketish kerak edi. Mana hozir u bola yo'q. Yana gundon domdaraksiz. Yana O'zbekiston hukumati aytadi, biz hech qanaqa tadbir o'tkazmaymiz. Kechiramiz, jinoyat qilmagan bo'lsa kechiramiz. Yo'q, bu davom etyapti. Qatag'onlar davom etilishi mana shu yerdan bilsa bo'ladi yana. Mana shu biz uchun hujjat bo'lib qoldi endi. Lekin Abdumannobni har qanday holatda endi prezident, O'zbekiston prezidentiga murojaat qilamiz. Hamma joyga murojaat qilamiz. Uni tezlik bilan ozod qilish kerak. U hech qanaqa bir ekstremistik tashkilotlarga aloqasi yo'qligini hatto prokuror so'zma-so'z menga aytib bergan. Menda hammasi yozuvlar bor.
O'zbekistonning qaysi idorasi tomonidan qidiruvga berilgan? Nimada ayblanyapti uyiga o'zi?
O'zbekiston Milliy xavfsizligi va ichki ishlar boshqarmasi, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarafdan qidiruvga berilgan. Ya'ni 244-chi modda 153-chi yana o'sha noqonuniy chegarani o'tdi degan. U noqonuniy o'tmagan, u qonunan Ukrainaga borgan, Ukrainadan o'ziga fuqarolik pasportlarini olgan. Uni qaysi pasport bilan? Yana O'zbekistonni elchixonasini, Moskva elchixonasini hujjatni kopiyasi turibdi o'sha markazda, deportatsiya markazida. Ya'ni o'shalar sertifikat возвращения на родину qanday yozib beradi? Bu inson Ukraina fuqarosi bo'lsa.